для духовності на Радіо М.
Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Вітаю, друзі! Особливо вітаю усіх Ірин. Чому саме? Ну, сьогодні нема Міжнародного дня Ірин або Українського дня Ірин. Чому тоді взагалі я згадую саме це ім'я? А тому, що це ім'я пов'язане з проповіддю Ісуса на горі. Я нагадую, що у нас цілий цикл програм, присвячених саме роздумам над тим, чому вчить Ісус проповіді на горі саме так, як Він вчить, що означають Його слова, і чи можемо ми зрозуміти вислови Ісуса, які можуть шокувати, які можуть провокувати, або, коли ми читаємо, вириваючи з контексту, можемо взагалі не зрозуміти, про що йде мова. І ось чому багато людей вважають, що ця проповідь, вона взагалі вирвана з повсякденності життя, з реалій життя, і тому її неможливо виконувати так, як це вчить Ісус. Так чи це не, чи не так, ось ми якраз і дізнаємося в наших програмах. Але повертаємося до Ірин. Справа в тому, що, я думаю, всі Іри про це знають, і багато інших знають, але я нагадаю, що Ірина – це грецьке слово від Ірене або Ейрена, і воно означає мир. І в проповіді на горі ми якраз і зустрічаємося з доволі цікавим словом, яке, до речі, використовується лише один раз в усій Біблії. Ще раз повторюю. Це слово, яке складається з двох слів, використовується лише один раз, і ми чуємо їх з вуст Ісуса, як записано в Євангелії від Матфія. І це слово «Ірене пойойс». Ви почули «Ірене», а далі слово «пойойс». Так от, «Ірене» ми знаємо, що це «мир», а «пойойс» – це «робити» або «творити». І таким чином ми зустрічаємося з висловом Ісуса, який звучить так. Благословенні миротворці. Ось саме це слово. Миротворці. Вони, згідно Ісуса, благословенні, бо, ого, і це серйозно, бо вони синами Божими названі будуть. І от сьогодні ми спробуємо і дізнатися, хто ці миротворці, чому Ісус називає їх благословенними, і наведемо декілька прикладів з Біблії, що саме це означає. Добре, давайте тепер перед тим, як ми будемо вже безпосередньо розглядати вислів благословення миротворці, бо вони синами Божими будуть названі, я хотів би ще декілька речей сказати, підсумувати з усього того, що ми вже розглядали в попередніх наших програмах, присвячених саме проповіді на горі. От дивіться, сьогодні ми розглядаємо миротворців. До цього ми розглядали і чули ці слова там. Убогі духом, ті, хто плаче, лагідні або смиренні, голодні і спраглі праведності, милосердні, чисті серцем тощо. І ми чуємо благословені, 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 благословені. І може виникнути у сучасних людей, які звикли саме до якоїсь систематизації, що от Ісус окремо каже, ось оце категорія миротворців, оця категорія ті, що плачуть, ось ця категорія, які спраглі справедливості Божої, ось ця милосердні тощо. Але це не так. Тут ми бачимо, як Ісус описує людей, у яких є ці характеристики. Це не означає, що один лише миротворець, а інший лагідний. Ні. Це ми можемо такий навести приклад, коли ми беремо діамант, один цілісний діамант, але у нього є багато граней. Так? І ось, коли ми читаємо про оці характеристики благословенних людей, які слідують за Ісусом, із яких складається Боже царство або небесне царство тут на землі, яке Ісус поширює протягом тисячоліть. Ось саме оці грані і є, що вони і миротворці, і вони милосердні, і вони спраглі справедливості. І більше того, друзі, ми знаємо це прислів'я, з ким поведешся, від того і наберешся. Ось всі ці характеристики – це характеристики не просто якоїсь ідеалізованої особи. Ні, це всі характеристики, друзі. Знаєте кого? Так, я думаю, ви здогадалися. Це всі характеристики Господа Ісуса Христа. У Його особі Царство Боже, Царство Небесне зійшло на землю буквально, реально, тілесно. І це найдивовижніша річ, яку так складно нам усвідомити, що сам Творець Всесвіту, сам Творець усього творіння увійшов в цей світ як людина, пройшов шлях людини і на власній шкурі відчув, що таке переслідування, що таке несприйняття, що таке побиття, що таке зрада, що таке корумпований суд, що таке влада, яка є гнобителькою, що таке жахливі тортури, що таке смерть на хресті. Він все це пройшов. І ось ці всі характеристики, це характеристики в першу чергу Ісуса Христа. І далі, якщо ви будете читати Євангеліє від Матфія, ви побачите, як Ісуса описують згідно цих характеристик і як Він втілює ці характеристики. Отже, Ісус з самого початку, коли почав казати, що Царство Боже прийшло, в Його особі прийшло. От, ви можете доторкнутися до мене, ви можете поспілкуватися зі мною, ви можете дивитися на мене, і ви можете слідувати за мною і надихатися мною. Але ми знаємо, що з одного боку, дійсно, це з характеристики Ісуса, але з іншого боку, це характеристики і тих, хто слідує за Ісусом. І тут важливий такий момент один. Ніхто з людей, і Біблія це описує неодноразово, ніхто не є ідеальним, окрім Ісуса Христа. Це по-перше. По-друге, ми можемо побачити, що праведник, цадик в Святому Писанні, це не ідеальна людина, яка 100% не грішить. Ні. Ця людина, вона коїть помилки. Вона може грішити, вона може падати на шляху з Богом, вона може бути деформована, вона не ідеальна, це важливо усвідомити, і сам Ісус це усвідомлює. Але як ми можемо описати саме таких людей? От дивіться, ось зараз у нас така пляшечка, так? І я бачу, що напружилися наші відповідальні особи за студію, щоб я тут нічого не забризкав водичкою, я буду триматися. От, але ось у нас пляшечка, вона з водою. Так? Зараз вона нібито така ідеальна, гарна, тут обгортка у неї така чудова. Але я відкрию трошечки, щоб вийшло повітря. Це важливо. Я обережний. Так. Дивіться, більше не буду. Але зараз ми можемо побачити, що ця пляшечка вже не ідеальна. Вона деформована. Але що тоді важливо в цій деформованій, неідеальній пляшечці? Важливо те, що, незважаючи на деформацію, вона здатна тримати воду. Вона здатна тримати воду. Навіть тут можуть бути такі, знаєте, дірочки якісь, з яких буде потрошки ця вода виливатися. І, до речі, пам'ятаєте, що в Святому Писанні, в Старому Завіті, ми читаємо, як пророк каже, що люди, які відступили від Бога, люди, які почали жити своїм пихом, сказали, що в їх житті не потрібен цей Бог, їм не потрібно наповнитися цим Богом, він каже, що ви стали розбитими водоймищами, ви стали розбитими цистернами, в якої нема живої води. І ось, друзі, в чому є розрада і втіха в нас, що тут Ісус не, знаєте, не якусь ідеалізовану картину описує. Він пише, він каже про, в першу чергу, себе. І показує, що такі люди можуть бути не ідеальними, деформованими, але усе ж таки втілювати те, що вчить Ісус. Добре, це от те, що я хотів вам трошечки нагадати стосовно загальної картини, ось того, що традиційно називають заповідями блаженства. Ви знаєте, якщо слухали мої попередні програми, я схиляюся до того, щоб їх краще описати, як характеристики благословених людей, які слідують за Ісусом і які намагаються, незважаючи на те, що грішні, не ідеальні, намагаються втілювати Ісуса вчення в цьому житті. Наскільки це можливо з Божою допомогою. Добре, але тепер переходимо ось саме до цих у нас миротворців, які благословені. Так, я вже казав, що це слово Ірена Пойойс, воно лише один раз взагалі використовується в Біблії, але воно містить доволі багато прикладів біблійних, а от які можуть пояснити, хто саме ці миротворці. Бо в першу чергу це слово «Ірене» – «мир» – це грецьке слово, яке використовується в Новому Завіті для того, щоб описати інше слово. Важливе слово, одне з найважливіших в Святому Писанні – це слово, яке ви знаєте, впевнений в цьому. І ви чули його неодноразово в фільмах, або навіть зустрічались з такими людьми на вулиці, які вітаються словом «шалом», так? «Шалом Ребе», там, «шалом Абрам» тощо. І дійсно, з одного боку, це слово використовується як привітання єврейське ще з давніх часів, але це слово, воно... Теж, пам'ятаєте, я казав про діамант, з багатьми, в якому є багато граней. Так от, слово «шалом» – це не просто там привітання, воно перекладається як «мир». Але це одна грань розуміння, що таке «мир». Тому що це слово може використовуватися також для опису народу або нації, або держави, яка керується Божими законами, справедливими в економіці, в державотворенні, в законотворенні, в всіх сферах, соціальних сферах тощо. Ось тоді ось ця країна, ось цей народ, вони можуть бути описані саме словом «шалом». Це може бути також і фінансово процвітання, так, коли дотримуються якісь принципів, справедливих принципів, і так, що люди можуть заробляти гроші, можуть їх правильно витрачати і таким чином підтримувати соціальну справедливість в своїй країні. Це слово може бути описано також як спокій від війни. І ось ми, українці, прагнемо саме цього шалому в цьому розумінні також, коли земля може відпочити і перебуває на ній тоді мир, спокій, як відсутність саме війни. І в книзі суддів, до речі, я багато присвятив програм і книзі суддів, ми можемо, наприклад, прочитати наступне, що на територію Божого народу так вдирається агресор, гнобитель, пригноблює їх, навіть у деяких випадках в Божому слові ми бачимо, що гнобителі, які завойовували так цей край, вони не давали можливості мати навіть металеві знаряддя праці, і потрібно було ізраїльтянам приходити і брати ці знаряддя праці у народа гнобителя, так, щоб, не дай Бог, вони якимось чином не зібрали собі зброю і не повстали. Так от, далі ми бачимо, що Бог що робить? Він призиває кого? Він призиває суддю Але суддя, названий в цій книзі доволі цікавим словом, він призиває і ставить на служіння Спасителя. Судді були спасителями свого народу. І далі ми можемо побачити, як вони, використовуючи зброю, як вони, використовуючи правильну мотивацію для звільнення свого народу від гнобителя, від агресора, ми можемо побачити, як Бог надає перемогу. Наприклад, можемо згадати ту саму Дебору. Раз ми почали з жінок, з Ірин, то давайте ще згадаємо Дебору. А от пророчицю, суддю, до речі, Дебора перекладається як бджола. Так, вона була Божою бджолою. Бачите, скільки слів, значень ви тепер можете знати. І там також був Варак, от, і Господь дав їм перемогу. Більше того, згадується ще одна жіночка, звали її Яїл. От, і ми знаємо, що генерал армії держави-агресорки, він що? Він опинився у наметі цієї Яїл, і він втомився після битви, і він, до речі, втікав. От, то що запропонувала йому Яїл? Яїл запропонувала йому випити молока, і молоко мало такий, знаєте, тонізуючий ефект. І після цього він заснув. Що ж робить ця пані Яїл? Доволі цікаво. Ця пані Яїл, вона бере дерев'яний кілок, вона бере молот, а кілок, знаєте, використовується, як у нас, знаєте, використовують для наметів на природі, так? От у них теж були такі дерев'яні кілки. І що вона? Вона вбиває саме в скроню цього сісери, генерала армії гнобительки держави. І далі ми що бачимо? Засудження цієї жінки, що вона використала таким чином зброю? Ні, ми засудження не бачимо. Ми бачимо, що співають пісні, прославляють і кажуть, що вона благословенна серед жінок. А титул «благословенна серед жінок» – це такий титул, що комусь просто так не дають. Ми знаємо, що навіть Марію, мати нашого Господа Ісуса Христа, також названо саме благословенною серед жінок. І далі ми читаємо, це один лише приклад, бо можна згадати і про Гедеона, звичайно, можна згадати і про Самсона, можна згадати про багатьох, про яких згадується в Святому Писанні, про того самого царя Давида. І після цього ми читаємо, що і після цих подій в країні був мир, мир і спокій. Ось тут ми можемо побачити, що ось ці судді, які названі також спасителями, вони є тими, кого можна назвати в цьому випадку миротворцями. Миротворцями чому? Тому що вони звільняють свою країну, свій народ від гнобителя, щоб нарешті в країні був саме спокій. Але це одне зі значень саме цього слова «мир», яке ми можемо побачити в Біблії, яке дотично зараз до наших роздумів, до того, що відбувається в нашій країні. Але в першу чергу я б хотів би ще звернути увагу на слово «мир» з самого початку, з книги «Буття». Бо коли ми читаємо в першому розділі «Буття», так, що і на початку створив Бог небо і землю, так, Берешит бара Елохім. Далі ми бачимо наступне. Бог каже і починає все створюватися. На початку було що? Ми читаємо, що на початку земля була безвидна і порожня. Хаос, невпорядкованість. І от в цьому всьому хаосі ми можемо бачити, як Бог перетворює хаос в гармонію. Те, що в Біблії ми називаємо словом «шалом». Бо Бог є Богом миру, як пише апостол Павло. Миру, а не безладу. І ось це ми можемо побачити з самого початку книги «Буття». Це той Бог, який може підпорядкувати хаос, трансформувати його і перетворити на шалом. І доволі цікавий ще важливий момент. Особливо я нагадую сучасним людям, ми можемо це не побачити. Ми читаємо, що Бог що робить? Він відділяє або розділяє, так, воду він відділяє від суші, там ще відділяє навіть людину, він що? Він поділяє на частини, так, щоб створити саме дружину для Адама. А чому це важливо так? Чому стільки раз повторюється відділив, відділив, відділив? Тому що в Біблії є така річ, як карат-беріт. Тобто робити завіт. Що таке завіт? Це тоді, коли Бог дає обіцянку творінню або своєму народу, що він буде піклуватися про них, що усе, що він створив флору, фауну, всесвіт для своєї слави, і він, коли оце відділяє, він з усім творінням що робить? Він робить, саме укладає завіт. Він саме початку показує, що я хочу, як Бог шалому, бо наш Бог – Отець, Син і Святий Дух – це Бог саме миру. Поміж Отцем, Сином і Святим Духом нема суперечок. Вони не гризуть один одного, вони не сперечаються, вони взаємно розуміють один одного і створюють світ саме такий, щоб там був шалом. Але ми знаємо, що світ деформований. Деформований гріхом Адама і Єви, деформований гріхами нашими, деформований гріхами усього людства, гріхами народів тощо. І це величезна, насправді, трагедія. І пам'ятаєте, що коли ось цей шалом був зруйнований людьми, ми бачимо, що Адам, він починає ховатися, але що найцікавіше? Не Адам шукав Бога. Бог проявив ініціативу. Бог показав себе миротворцем. Бог почав запитувати: «Адам, де ти? Адам, де ти?» З самого початку ми бачимо серце Бога як миротворця, який бажає відновити деформоване своє творіння і людство. Він з простертими руками, як той батько в проповіді Ісуса про блудного сина, пам'ятаєте, готовий прийняти людство, готовий прийняти нас, бо він і є миротворець. Це те, що втілено в самому Господі Ісусові Христові. Бо ми читаємо, що він наш мир. Пророк Ісаїя, коли описує Месію, тобто Ісуса, він каже, що він є цар шалом, князь миру, який бажає дати цей мир в цьому людстві. І ось чому ми можемо, коли читаємо «Благословені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть», а можемо завжди згадувати перші розділи буття і також згадувати, що євангеліст Матфій пише про Ісуса Христа, як він віддає себе, хоча він каже Петрові: «Слухай, я зараз отак зроблю пальцями, і тисячі небесних спецпризначенців янголів тут з'являться, і тут взагалі місця мокрого не залишиться від усіх цих, хто прийшли схопити мене і віддати смерті». Але як тоді справдиться саме Писання? В цьому він показав, що він впокорив себе для того, через свою смерть примирити небо і землю, як пише в інших своїх листах апостол Павло. Але тут доволі цікавий момент, що вони будуть названі синами Божими. Синами Божими. Цікаво те, що в Старому Завіті, наприклад, оцей вислів «Бней Елхім» – «Сини Божі», воно використовується виключно для опису янгольських істот, для опису янголів. Саме янголи названі синами Божими. Але тут ми бачимо, що Ісус, він поширює, розуміє тепер цього слова, бо неодноразово в Євангелії від Матфія і в інших Євангеліях ми читаємо про саме синів Божих. Саме про синів Божих. Тоді що це мається на увазі? Мається на увазі, що через Ісуса Христа справжнього Сина Божого в усій повноті, коли ми, можна сказати, от він протягує руки, ми тримаємося за нього, він що робить? Він запрошує тоді таких людей в Божу сім'ю. В Божу сім'ю. І завдяки Синові Божеві Ісусові ми тоді маємо це усиновлення. І ось чому можемо тоді казати і звертатися «Авва Отче» або «Отець наш Небесний». Не окремо від Ісуса, а завдяки Ісусові Христову. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що сьогодні я пояснив, що саме мається на увазі під словом «миротворці». Можна ще, звичайно, згадувати велику кількість інших текстів, що це ті люди, які намагаються мати мир, настільки, наскільки можливо, як пише апостол Петро, а з усіма, наскільки це можливо, а от і в цьому питанні бути миротворцями, намагатися втілювати Божий мир, оцей Божий мир, який ми бачимо в Писанні, яким саме чином, коли ми залучені в різноманітні от соціальну діяльність, в економіці, щоб дотримувалися Божих заповідей, в державоуправлінні дотримувалися Божих принципів. Один з прикладів – тоді, коли не пропонуємо хабарі і не беремо хабарі, не використовуємо свою посаду для того, щоб грабувати свій народ і набивати кишені грошима неправедними. Багато інших таких от речей ми можемо згадати. Так, в економічній сфері, так, я вже нагадав, що це означає дотримуватися принципів справедливості. Також піклуватися про знедолених людей, справжніх знедолених людей, до соціально таких от вразливих складових населення, так, нашого народу, це і вдови, і сироти, і бідні люди, і приходьки тощо. Це от такі приклади, які можемо навести, намагатися розуміти один одного в родинах, тоді бути саме миротворцями в родинах, особливо між чоловіком і дружиною. І, можливо, б тоді у нас не було такої трагедії величезної, друзі. Трагедії, яку ми всі знаємо, це коли шлюб розірвано, коли люди розлучаються, і від цього страждають тоді і діти, від цього страждає їх сприйняття родини, від цього страждає і країна. Це лише маленькі ось такі приклади, які ми можемо навести для того, щоб зрозуміти, наскільки дійсно важливо бути миротворцем, втілювати Божий мир, бути цією неідеальною, деформованою людиною, але в якої є ця жива вода. Жива вода Божого Слова. Тоді, коли ось ці деформовані люди, вони можуть що? Вони можуть поділитися цією водою. До нових зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.